O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi sovuqlik hozir mahalliy aholining bosh og'rig'iga aylanib qolgan. Amerika va Yevropa davlatlarida ta'lim olgan tojikistonlik Fariddin Hoshimov: "Onam o'zbek, otam tojik, lekin bu chegaradan o'tgancha Yevropani aylanib chiqqan bo'lardim", deydi. Mahalliy ekspertlarning fikricha, ikki qo'shni davlat orasidagi sovuq munosabatlar sababi mamlakat rahbarlarida. Ammo endi bu liderlar almashsam, munosabatlar tarangligicha qolaveradi. Chunki orada o'zaro adovat shakllari bo'ldi, deydi Ikrom ismli tarixchi muallim. Hozir munosabatlar shu darajaga borib yetdiki, O'zbekiston chegara nohiyalaridagi o'z fuqarolarini ham Tojikistonga o'tkazmay qo'ydi. Rossiya strategik tadqiqotlar institutining yaqin mamlakatlar muammolarini o'rganish markazi Markaziy Osiyo bo'limi boshlig'i Dmitriy Aleksandrov aytadiki, yillar davomida vujudga kelgan qarama-qarshilik sabablari turlicha.
Узбекско-таджикские отношения, они развивались не просто действительно последние 20 лет. И тут дело не только в неоднозначных личностных отношениях лидеров двух стран, но и проблемах объективных.
O'tgan 20 yil orasida o'zbek-tojik munosabatlari shunchaki oddiy rivojlanmadi. Gap ikki mamlakat liderlarining shaxsiy munosabatlarida emas. Yillar davomida tarkib topgan obyektiv muammolar, obyektiv qarama-qarshiliklardadir. Ba'zilar buni sovuq urush deyishmoqda. Bunaqa emas. Lekin munosabatlar og'irligi va mojaroli ekanligi aniq, deydi urush tahlilchisi. Ikki davlat o'rtasidagi tarang munosabatlar Tojikistonda ichki milliy siyosatga ham ta'sir yetkazayotganligi haqida gapiradiganlar bor. Masalan, Xo'jand oliygohining bir dotsenti aytadiki, respublikada keyingi yillarda o'zbek maktablari, oliygohlarda o'zbek fakultetlari berkitilmoqda. O'zbek tili va adabiyoti fakulteti yo'q hozir. Bilmadim, kelajakda nima bo'ladi. Oqibatni o'ylagim ham kelmaydi, deydi u. Tojikistonlik taniqli o'zbek shoiri Jamshid esa, hammasi binoidek, deydi.
Rahbariyatimizni o'zbek xalqining ichiga borgani, o'zbek xalqini yaxshi kadrlarini rag'batlantirgani, muammolariga javob berganlari, problemalarini yechishga muayyan bir va'da berganlarini ko'rganman, lekin bir boshqacha nazar bilan qaraganini ko'rmaganman. Chunki biz Tojikiston xalqimiz, biz O'zbekistondan yoki boshqa yurtdan kelgan kelgindi xalq emasmiz. Bizni vatanimiz Tojikiston, biz Tojikiston Respublikasida yashaymiz, o'zbekmiz. Biz qardoshlikda inoq, hamjihat, hamkor yashab kelgan odamlarmiz. Bir-birimiz bironta ma'rakasi o'tmagan xalqmiz. Va kelgusida ham shunday bo'lib qoladi,
deydi shoir Jamshid. U o'tgan bir yilda 2-3 marta Toshkentga borib kelganini, Abdulla Oripov bilan suhbatlashib qaytganligini ta'kidlar ekan, sovuq gapni beti qursin, hammasi vaqtincha, deb aytadi. Rus eksperti Aleksandrovga ko'ra, bugungi kunning asosiy muammosi oddiy daryo suviga bog'lanib qolgan.
Есть очень серьезные противоречия, связанные с вопросами водопользования. Как известно, на территории Таджикистана формируется значительная часть водостока всего региона Средней Азии, а Узбекистан находится в...
Судан фадаланышка дайр чудо джидди қарама-қарсиликлар бар. Ма'лумки, бутун Маркази Осиёдаги сув ҳавзаларининг асосий бош қисми Тоҷикистондан бошланади. Quyida joylashgan qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan O'zbekiston esa Tojikistondan keladigan suvga bog'lanib qolgan. Shuning uchun ham O'zbekiston hukumati gidroenergetikani rivojlantirish loyihalarini avj oldirayotgan tojik rahbariyati qadamlarini hazm qila olmaydi, deydi Aleksandrov. Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, Dambadan chegara hududlarida qo'shimcha harbiy kuchlarning paydo bo'layotgani davlatlar chegarasidagi nazoratlar kuchayishining o'ziga xos sabablari bo'lishi mumkin. Ammo hozircha biron bir arzigulik sabab nimada ekanligiga aqlimiz yetmaydi, deyishadi ular. Amerika avval uchun Tojikistondan Ravshan Shams.